εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και την εκπομπή «Εν τη ιδία διαλέκτο ημών» που σας κρατεί συντροφιά κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ με θέματα γλώσσας, παιδείας και πολιτισμού. Στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η απόψινή μας συζήτηση θα είναι αφιερωμένη κατά κάποιο τρόπο σε εμάς, αγαπητέ Κώστα, αφού έτσι. Θέμα της θα έχει τον εκπαιδευτικό. Και μην νομίσουν οι φίλοι ακροατές ότι θα προσπαθήσουμε να κρύψουμε πράγματα ξεκινώντας από μια μορφή επαγγελματικής αλληλεγγύης. Η συζήτηση θα είναι ελεύθερη σε μια προσπάθεια να προβάλλουμε το έργο και την προσωπικότητα του δασκάλου στις μέρες μας, αλλά και να καταδείξουμε όπου αυτό χρειαστεί με κριτικό λόγο τυχόν αδυναμίες και ανεπάρκειες του σύγχρονου εκπαιδευτικού μέσα στο υφιστάμενο σύστημα εκπαίδευσης. Είναι αλήθεια ότι πάντοτε η κοινωνία επένδυε πολλά στο σχολείο και γενικότερα στην εκπαίδευση, επομένως και στο δάσκαλο, αφού η εκπαίδευση δεν υφίσταται χωρίς αυτόν. Έτσι και η σύγχρονη κοινωνία φαίνεται να περιμένει αρκετά από τους εκπαιδευτικούς, αφού έχει επενδύσει πολλά στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Λειτουργώντας στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει το ρόλο του ή μάλλον τους πολλαπλούς του ρόλους. Η λέξη ρόλος δηλώνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού όπως αυτά απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, περιλαμβάνει όμως και τις πράξεις, τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που αναμένονται από αυτόν βάσει των προσδοκιών που διαμορφώνει για αυτόν τόσο η εκπαιδευτική κοινότητα όσο και η ευρύτερη κοινωνία. Και είναι γνωστό ότι η ρόλη του εκπαιδευτικού είναι πολύ και ποικίλη. Ο παιδαγωγικός, ο διδακτικός, ο διοικητικός και πολλοί άλλοι. Και βέβαια ο βασικός είναι ότι ο εκπαιδευτικός είναι και δημόσιος υπάλληλος αλλά και συγχρόνως λειτουργός που διαχειρίζεται ψυχές νέων ανθρώπων αλλά και τις πολιτισμικές και ηθικές αξίες και την πνευματική κληρονομιά του έθνους του αλλά θα έλεγα και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Από αυτή την πολλαπλότητα των ρόλων του εκπαιδευτικού προκύπτει ότι το έργο που έχει αναλάβει είναι και δύσκολο και άκρος υπεύθυνο. Ας σταθούμε λοιπόν πρώτα-πρώτα σε αυτή την πολλαπλότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού σήμερα και ας δούμε έτσι σε μια πρώτη προσέγγιση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο έργο του φίλε Κώστα.
Καλησπέρα και από μένα αγαπητοί ακροατές. Θα συμφωνήσω φίλε Γιάννη ως προς αυτό που είπες αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού. Αν μου επιτρέπετε η λέξη, ας χρησιμοποιήσω τον όρο πολυρολικός είναι ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή, τι σημαίνει? Με βάση τις κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο εκπαιδευτικός, διαμορφώνονται βέβαια και οι αντίστοιχοι ρόλοι. Καλείται δηλαδή ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, θα πούμε πιο κάτω τι εννοούμε, πώς τα ξεχωρίζουμε, να παίξει αντίστοιχα το ρόλο του παιδαγωγού, του εκπαιδευτικού, του αξιολογητή, αλλά όμως και του φύλακα και του δημόσιου υπαλλήλου, όπως έχεις πει. Αυτά όλα όμως εξ ορισμού προκαλούν συγκρούσεις. Σε αυτούς τους ρόλους λοιπόν όλους, τους πολυσύνθετους, θα λέγαμε ότι ο εκπαιδευτικός καλείται να ισορροπήσει πολλές φορές πάνω σε εντεντωμένο σκηνή. Πολλές φορές τυχαίνει αυτοί οι ρόλοι να έρχονται σε αντίθεση πράγματι μεταξύ τους και τότε δημιουργούνται συγκρούσεις, έχουμε σύγχυση ρόλων, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θα έλεγα δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Και εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ενώ κατά κάποιο τρόπο η γνώση και η ικανότητα του εκπαιδευτικού είναι φυσιολογικός και λογικός πεπερασμένη, οι προσδοκίες και ό,τι προβάλλεται πάνω από την κοινωνία είναι σχεδόν απέραντες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι για την εκπλήρωση του ρόλου του εκπαιδευτικού συναντά δυσκολίες και διλήμματα λόγω ακριβώς αυτών των προσδοκιών. Και τι σημαίνει σύγκρουση ρόλων. Ας πάρουμε κάποια παραδείγματα από την σχολική μας εμπειρία. Να είμαι φίλος με τα παιδιά ή να είμαι κυρίαρχος επειδή πρέπει εκείνη την ώρα να επιβάλλω την τάξη. Τι θα καταφέρω στο τέλος. Να είμαι δάσκαλος πάντα, αλλά ώρες-ώρες πρέπει να θυμάμαι ότι είμαι και γονιός. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να συγκρούονται. Να είμαι εμψυχωτής της νέας γενιάς. Να προσπαθήσω πραγματικά να συνεχίσω ούτως ώστε τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά να μάθουν κάτι καινούριο ή να κολλήσω σε αυτό που λέμε να βγει ύλη. Είναι ρόλοι οι οποίοι συγκρούονται. Να διατηρήσω την ιδεολογία μου. Να προσπαθήσω να καλλιεργήσω την ελεύθερη ιδεολογία ή όπως πολλές φορές ακούγεται να γίνω ένα ιονή φερέφωνο της εξουσίας για να μεταφέρω και κάποιες απόψεις που ακούγονται συχνά από δημοσιογράφους, εν πάση περιπτώσει και από ανθρώπους οι οποίοι καλόπιστα πιστεύω προβληματίζονται. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω δείχνουν το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, του δασκάλου σήμερα. Αλλά φίλε Γιάννη, να μου επιτρέψεις να κάνω μια παρατήρηση. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την κοινωνία τόσο πολύ σημαντικός. Και δεν ήταν πάντα σίγουρα ρόλος δημόσιος, όπως τουλάχιστον είναι μέχρι τώρα στην πατρίδα μας. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική εποχή, ενώ ξεχωρίζουμε κατά κάποιο τρόπο στοιχειώδη εκπαίδευση και ανωτάτη με τους σοβιστές.
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα στην ουσία. Δεν έχουμε αυτό που θα λέγαμε μέση εκπαίδευση και ήταν αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό και ο δάσκαλος, ο απλός ο δάσκαλος, λεγόταν γραμματιστής. Αυτός ο οποίος καλείται απλώς να μεταφέρει γνώσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ρόλος του τότε ήταν και επισήμως υποβαθμισμένος, γιατί αυτό το επάγγελμα ήταν κακώς αμοιβόμενο και πότε δεν ήταν κακώς αμοιβόμενο. Το επάγγελμα αυτό το έκαναν άνθρωποι πτωχοί, άνθρωποι που προέρχονταν από οικογένειες ξένες, γενικότερα άνθρωποι δούλοι πολλές φορές. Άρα είχε κάποιες εγγενείς αδυναμίες. Νομίζω σήμερα κάπως έχει αλλάξει.
Έχει αλλάξει σημαντικά. Και τούτο διότι η εκπαίδευση πλέον, όλο το σύστημα δηλαδή, έχει μεταβληθεί από το γεγονός ότι σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κάτι που ρυθμίζεται από το ίδιο το κράτος. Η παιδεία δηλαδή είναι κρατική μέρημνα, είναι ένα δημόσιο αγαθό. Και εκεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό που καθορίζεται από το κράτος και όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα και όσον αφορά τον τρόπο διορισμού των δασκάλων και όσον αφορά την επιμόρφωσή τους, τα προσόντα τους κτλ. Όλα αυτά προσδιορίζονται με σαφήνεια από νόμους. Και υπ' αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι είναι διαφορετική πλέον η θέση του δασκάλου μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Και θα έλεγα ότι συμπληρώνοντας και αυτά που είπες Κώστα προηγουμένως, ότι δεν η πολλαπλότητα αυτή που έχει σήμερα ο δάσκαλος, η πολλαπλότητα των ρόλων, δεν δείχνει μόνο το πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο ρόλος, αλλά και πόσο συγκεχημένος είναι και πόσο ασαφής πολλές φορές. Έτσι. Οπότε ο δάσκαλος καταλαβαίνουμε και εμείς το ζούμε, το είπες προηγουμένως, ότι παραδέρνουμε μέσα σε ένα σύστημα που ψάχνουμε να βρούμε πολλές φορές τον εαυτό μας. Τι είμαστε τελικά.
Να ισορροπήσουμε. Από την άλλη όμως μπορώ να κάνω και ένα συσχετισμό μεταξύ ημών, ας το πούμε, περιπτώσει, μεταξύ των δασκάλων και των κληρικών, που πολλές φορές η κοινωνία κάνει μια αυστηρή κριτική, θέλω να πιστεύω πάντα καλόπιστη. Ακούγονται σκληρά πράγματα, είναι γεγονός συχνά, αλλά αυτό νομίζω είναι καλό. Γιατί τουλάχιστον δεν αδιαφορεί σε αυτούς τους ρόλους. Αν αδιαφορούσε όπως γίνεται ενδεχομένως σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές του κόσμου, θα μας τοποθετούσε και εμάς στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο στη σχέση μισθωτής εργασίας που έχουμε. Ναι. Κάτι που ήταν και η αιτία και ο λόγος για τον οποίο οι γραμματιστές στην αρχαία Αθήνα δεν έχεραν και άκρας εκτίμηση ως μίσθαρνοι. Γιατί ξέρουμε τη σχέση που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες με την εργασία. Ναι. Επομένως, ευτυχώς που κατά κάποιο τρόπο μας κρίνουν, μας κατηγορούν, γιατί σημαίνει ότι περιμένουν πολλά από μας.
Ναι, αυτό είναι θετικό. Το γεγονός δηλαδή ότι οι προσδοκίες δεν είναι μόνο μέσα από τους μαθητές, δεν είναι μέσα στο στενό πλαίσιο του σχολείου, αλλά είναι και από την κοινωνία. Και αυτό όμως κάνει ακόμα τα πράγματα πιο δύσκολα. Διότι πρέπει να ανταποκριθούμε και σε αυτό που προσδοκά η κοινωνία από μας. Δηλαδή, ξέρουμε, οι γονείς θέλουν πολλά πράγματα από το δάσκαλο και απαιτούν. η πολιτεία θέλει επίσης από το δάσκαλο, γι' αυτό τον πληρώνει εξάλλου. Οπότε εμείς βρισκόμαστε μεταξύ σφύρας και άκμονος πολλές φορές, προσπαθώντας, όπως είπαμε, να ισορροπήσουμε τα πράγματα.
Ίσως εδώ πρέπει να κάνουμε και μια κουβέντα, έχοντας κατά νου ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τι γίνεται έτσι, στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνονται και πολλά διαφορετικά πράγματα επί της ουσίας. Δηλαδή, πάντα η εκπαίδευση των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, είναι κάτι που προβληματίζει, γιατί οι περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώρες συνειδητοποιούν την ανάγκη να εξασφαλίσουν ότι οι δάσκαλοι έχουν σωστή εκπαίδευση σε θέματα διδασκαλίας. Είναι επίσης σημαντικό για αυτές τις χώρες να πιστούν για την ανάγκη που έχουν οι δάσκαλοι να περνάνε από τέτοια παιδαγωγική εκπαίδευση και να κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι μαθητές. Μάλιστα, στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί, το ουσιαστικότερο πρόβλημα για μένα της εκπαίδευσης που δεν θέλει να λέγεται ελιτίστικη, άρα θέλει να λέγεται δημόσια, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται εξ αρχής τα μαθησιακά προβλήματα των μαθητών. Δηλαδή, οι δάσκαλοι, εμείς δηλαδή, δεν εκπαιδευόμαστε, δεν είναι μέσα στην ουσία της εκπαίδευσής μας οι δυσκολίες, οι μαθησιακές των μαθητών, αλλά κατά κάποιο τρόπο δουλεύουμε με μια εικονική, μια ιδεατή τάξη, όπου έτσι κάνουμε ερωτήσεις, όλοι απαντάνε. Επίσης, υπάρχουν έρευνες που θεωρούν σημαντικότερο, σε εντελώς ίσως διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που μας έχουν συνηθίσει όσον αφορά την κοινωνική διαστρωμάτωση της τάξης μας, την προέλευση των μαθητών μας, ότι είναι πολύ σημαντικότερο, λέει, να γνωρίζουμε ποιο δάσκαλο έχει το παιδί μας παρά τη δουλειά κάνει ο πατέρας του και η μάνα του. Ό,τι σου και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί βέβαια επηρεάζεται το παιδί από την οικονομική κατάσταση των γονιών του, από το κοινωνικό στάτους, από το επάγγελμα των γονιών του, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά όμως αυτό είναι και ένα άλοθη για μας πολλές φορές. Δηλαδή, θεωρούμε λίγο ή πολύ ότι είναι εγγενής ή κοινωνική η ευφυΐα, άρα ό,τι και αν κάνουμε, δεν μπορούμε να την διώξουμε.
Μήπως θέλουν όμως και οι γονείς να μεταφέρουν τις ευθύνες τους στο δάσκαλο.
Ναι,
και
πιθανό.
Εγώ θα έλεγα ως ένα βαθμό, δεν είναι άδικο αυτό να γίνεται. Ναι. Και εμείς πρέπει να το θεωρήσουμε πολύ κολακευτικό για μας, να περιμένουν πολλά οι γονείς.
Να περιμένουν πολλά, αλλά υπάρχουν και ακριβώς, επαναλαμβάνω έτσι, απόψεις που λένε ότι τελικά ίσως είναι πιο σημαντικότερος ο δάσκαλος από αυτό το κοινωνικό υπόστρωμα των μαθητών. Βέβαια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, το έχουμε ξαναπεί, θα κάνει τη δουλειά του σωστά ένας ιδεατός δάσκαλος σε μια ιδεατή τάξη, αν υπάρξει ιδεατή κοινωνία που σημαίνει καταργεί ή εξισώνει όσο δυνατόν περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες.
Εδώ πολλές φορές στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας στα σχολεία, τονίζεται ιδιαίτερα αυτό που λέμε η κοινωνική προέλευση του μαθητή.
Έτσι.
Και ακούμε πολλές φορές συναδέλφους, και όχι μόνο συναδέλφους, αλλά γενικότερα να μιλάνε, δεν μπορεί το παιδί να προχωρήσει διότι τέλος πάντων του λείπει από τη σπίτι του η βιβλιοθήκη, δεν έχει άλλες τέτοιες δυνατότητες.
Ακριβώς. Αυτή η μελέτη λέει ότι μήπως είναι και άλλο θηδικό μας αυτό.
Ναι, αυτό είπα και εγώ προηγουμένως.
Ωραία.
Τώρα, όσον αφορά το θέμα, να περάσουμε σε μια, αφού συζητήσαμε έτσι τους ρόλους των δασκάλων και έτσι, τους πολλούς ρόλους και πολλαπλούς, και είδαμε ότι η κοινωνία περιμένει πολλά από εμάς.
Να ορίσουμε όμως τι εννοούμε δάσκαλος και εκπαιδευτικός καλύτερα,
ναι,
γιατί χρησιμοποιούμε και τα δύο.
Μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό.
Θεωρώ το δάσκαλος έτσι μια ποιητική λέξη, μια λέξη η οποία λέει τόσα πολλά πράγματα με εξειδανικευτικό τρόπο. Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός, αλλά και ο καθηγητής, που είναι ο ρόλος που έχουμε εμείς, και αυτή η διάκριση γίνεται στην Ελλάδα μεταξύ. Άλλες χώρες δεν έχουν τόσο πολύ τη διάκριση μεταξύ δασκάλου και καθηγητή. Ούτε είδαμε προηγουμένως υπήρχε αυτή η διάκριση, τουλάχιστον στην κλασική Αθήνα, μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός έχει να κάνει περισσότερο με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως το λέει, δηλαδή να μεταφέρει στην τάξη το πρόγραμμα που έχουν καταρτήσει κάποιοι σοφοί της πολιτείας, του κράτους. Απέναντίας, ο δάσκαλος έχει να κάνει με την παιδεία, με τους στόχους, με την εψύχωση, όπως τα βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Έτσι, συμφωνώ και εγώ ότι με το διδάσκαλο τονίζουμε το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, ενώ το εκπαιδευτικό σχετίζεται και λίγο με τον συνδικαλισμό, με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, Και
με τις απεργίες.
Να πω και κάτι. Συχνά στο δρόμο συναντώ κάποιους μαθητές και μου λένε «Γεια σου δάσκαλε». Το χαίρομαι.
Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.
Όσον αφορά το καθηγητής, θα έλεγα ότι εντάξει, ως λέξη ξέρουμε πώς παράγεται, αλλά είναι περισσότερο η γείτορας, ας πούμε, εδώ πέρα. Μου θυμίζει τον καθηγούμενο.
Ναι, ωραία. Μήπως πρέπει να διαβάσω εδώ αυτό που έχω κατά νου, Γιάννη, σχετικά με το αυτό που, που είπες, με συναντάει στο δρόμο.
Ναι.
Λέει λοιπόν ο Κακρυδής σε ένα κείμενο που κάνουν τα παιδιά της τρίτης λυκείου, υπάρχει στο βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης. Είναι ένα κείμενο του Κακρυδή, ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από λόγο που εκφωνήθηκε από τον Κακρυδή στις 30 Ιανουαρίου του 1949, την ημέρα των Τριών Ιεραρχών. Τέτοιοι λόγοι πάντως σπανίως ακούγονται σήμερα.
Βέβαια.
Για να μην πω έχουν εξωστραγγιστεί, αποσκορακιστεί. Ποιο είναι το πιο μεγάλο όνειρο ενός που έταξε σκοπό της ζωής του να μορφώνει τις νέες γενναίες, να σε βρει ύστερα από χρόνια πολλά σε μια άλλη πολιτεία, ένας άντρας άγνωστός σου, να σε κοιτάξει ένα λεπτό καλά, να σε πλησιάσει έπειτα και να σου φανερώσει πως ήταν μαθητής σου κάποτε. Να θυμηθείτε μαζί τα παλιά, να κουβεντιάσετε ώρα πολύ και μια στιγμή να σου πει: «Μου είχες δώσει γνώσεις πολλές, αλήθεια. Όμως αυτές δεν είχαν και τόση σημασία. Θα μπορούσα να τις βρω και σε βιβλία πολύ σοφότερά σου. Αυτό που με κάνει να μην σε ξεχνώ είναι κάτι άλλο. Είναι η πίστη και η αγάπη στον άνθρωπο που κατόρθωσες να στηρίξεις μέσα μου. Κοντεύω και εγώ να γεράσω και όμως εξακολουθώ να πιστεύω στην αξία και στην καλοσύνη του ανθρώπου. Η πείρα της ζωής είναι αλήθεια πικρή, μα μέσα μου ζει δυνατό το όραμα ενός ανθρώπου ανώτερου. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές βρέθηκα αδύνατος και τον άνθρωπο αυτόν τον ανώτερο τον επρόδωκα ο ίδιος εγώ. Πολλές φορές είδα να τον προδίνουν και οι άλλοι γύρω μου. Υπόφερα και τις δύο φορές περισσότερο όταν τον είχα προδώσει εγώ. Εσυχώρεσα πιο δύσκολα τον εαυτό μου από τους άλλους. Και όμως δεν έπαψα να ζητώ πολλά από τους άλλους και προπαντός από τον εαυτό μου. Οι περιπέτειες μέσα στους ανθρώπους δεν με έκαναν να χάσω την πίστη μου στην ιδέα του ανθρώπου. Πάντα ζήτησα να συμμορφώσω τη ζωή μου όχι με το τι γίνεται στον κόσμο, αλλά με το τι πρέπει να γίνεται. Και ακόμα γύρεψα πάντα να ειδώ στο διπλανό μου το καλό που έκρυβε η ψυχή του και τον αγώνα του να νικήσει τον πειρασμό του κακού». Αυτά λέει ο Κακρυδής, ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα να σου πει ένας παλιός μαθητής σου.
Εδώ βέβαια παρουσιάζεται ένας τύπος δασκάλου,
βεβαίως,
που είναι, θα λέγαμε, ο ιδεατός ή ο ιδανικός δάσκαλος. Που...
Ξεδανικευμένος καλύτερα.
Και ξεδανικευμένος. Αυτός που βασικό στόχο δεν έχει τόσο, την, όπως φάνηκε από το κείμενο, το να μεταδώσει γνώσεις, αλλά κυρίως να διαμορφώσει τον άνθρωπο. Έτσι, να μορφώσει, όπως είναι ο όρος και το ρήμα που χρησιμοποιούμε και στην Καινή Διαθήκη, να μορφώσει τον άνθρωπο, να του δώσει δηλαδή την μορφή του όντως που έχει πληρότητα. Όμως, Κώστα, εδώ μπαίνει ένα θέμα και θα πω το θέμα αυτό που νομίζω πως πρέπει να συζητήσουμε αφού κάνουμε το διάλειμμα. Δηλαδή, μπαίνει ένα ζήτημα ανάμεσα, αυτό που συχνά το λέμε, τι είμαστε τελικά, επαγγελματίες ή λειτουργοί. Να το συζητήσουμε μέσα μετά το διάλειμμα.
Ωραία. Thank you. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την απόψινή μας συζήτηση. Μιλάμε για τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία, τις αντιφάσεις του, τα προβλήματα του, φαντάζομαι, όπως νομίζω ότι θα αναδειχθούν. Και σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να ευλογήσουμε τα γένια μας. Να το πούμε καθαρά αυτό. Τέλειωσες, φίλε Γιάννη, προηγουμένως πριν κάνουμε το διάλειμμα, λέγοντας για την διάκριση μεταξύ λειτουργήματος και επαγγέλματος. Για να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, έχουμε ένα επάγγελμα. Ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ακόμα και ο κληρικός έχει ένα επάγγελμα με τη στενή νομική έννοια του όρου, αλλά η ουσία είναι τι καλείται να επιτελέσει μέσα αυτό το επάγγελμα ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να κάνω οποιασδήποτε συγκρίσεις ή να οδηγήσω σε σκέψεις ανώσιες, διαφέρει από το να είναι κανείς ένας υπάλληλος και να διεκπεραιώνει έγγραφα και να βάζει μια σφραγίδα που ενδεχομένως μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική για την υγεία ψυχολογική και σωματική κάποιου ανθρώπου, και είναι διαφορετικό το πράγμα να έχεις απέναντί σου ανθρώπους και κυρίως ανθρώπους που έχεις σχέσεις κυριαρχίας επάνω τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί κακά τα ψέματα, στην τάξη ο δάσκαλος εξ ορισμού είναι κυρίαρχος, έχει εξουσία. Πώς θα χειριστεί τώρα ο δάσκαλος αυτή την εξουσία? Εάν την χειριστεί από επαγγελματικής πλευράς, σίγουρα θα κατασκευάσει το υλικό του τους μαθητές του, θεωρώντας τα ότι είναι έγγραφα, ότι είναι υποθέσεις του κράτους, ότι είναι δουλειά που πρέπει να γίνει, ότι είναι στοιχεία που εντάσσονται σε προϋπολογισμούς, ότι υπακούν σε συγκεκριμένες πολιτικές. Εάν το δει όμως ως λειτουργήμα, νομίζω, φίλοι ακροατές, νομίζω, φίλε Γιάννη, ότι το σημαντικότερο που έχει να κάνει είναι να τους πρόξει να ονειρευτούν ένα καλύτερο σχολείο. Σίγουρα. Μόνο έτσι νιώθω το λειτουργήμα.
Σίγουρα, αλλά εγώ θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια, πρόσφατα δηλαδή, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται αυτή η αντίληψη για τον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία. Να δίνεται δηλαδή μια μεγάλη έμφαση σε αυτό, στην προσπάθεια, ίσως και μέσα σε ένα θετικιστικό πνεύμα που υπάρχει, στην προσπάθεια ίσως να έχουμε μετρήσιμα κατά κάποιο τρόπο αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε ένα δάσκαλο ο οποίος πρέπει να μπορεί να διεκπεραιώνει όπως ένας καλός επαγγελματίας τη δουλειά του. Αυτό καταρχήν δεν είναι αρνητικό. Έχει, δηλαδή, το βέβαια, να μπορείς, παραδείγματος χάρη, να γνωρίζεις, το να γνωρίζεις μάλλον, πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα. Να γνωρίζεις ακόμα πώς να καταστρώνεις ένα σχέδιο διδασκαλίας.
Βεβαίως.
Έτσι. Να μπορείς να ανταποκρίνεσαι σε ζητήματα που προκύπτουν μέσα στο σχολείο.
Να είσαι επιστημονικά πλήρης, να ενημερώνεσαι.
Να έχεις την ανάλογη μόρφωση, αυτή που απαιτείται κάθε φορά στα νέα δεδομένα που ανακύπτουν διαρκώς μέσα στην εκπαίδευση. Αυτό είναι σημαντικό. Και υπ' αυτή την έννοια, νομίζω, η έννοια του επαγγελματισμού είναι θετική. Αν το δούμε τώρα έτσι όπως το είπες προηγουμένως, με την έννοια μιας ψυχρής πλέον αντιμετώπισης των πραγμάτων, άκρος θετικιστικής και με μια τάση αντικειμενοποίησης, δηλαδή απόστασης από την ζώσα πραγματικότητα που είναι ο μαθητής, τότε πράγματα αρχίζουν να γεννιούνται προβλήματα.
Μπορούμε λοιπόν να συμβιβάσουμε τις δύο.
Ναι, εγώ πιστεύω πως πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει ένα συμβιβασμό.
Να θεωρήσουμε προϋπόθεση του δασκάλου τον καλώς νοούμενο επαγγελματισμό υπό την έννοια των εφοδίων.
Υπό την έννοια και μιας εντυμότητας απέναντι στο επάγγελμα αυτό.
Αλλά,
από το οποίο πληρωνόμαστε.
Ακριβώς. Από το οποίο πληρωνόμαστε, αλλά από την άλλη, όταν ο επαγγελματισμός μένει εκεί και δεν προχωρεί παραπέρα, δεν φτάνει στο δάσκαλο που λέμε. Έτσι. Άρα, είναι η έννοια του δασκάλου, ας το πούμε με άλλους όρους, συγκριτικά με αυτή του εκπαιδευτικού, μία έννοια μεγαλύτερο πλάτος.
Έτσι.
Θα μπορούσαμε να το πούμε.
Οπότε, ναι, μεν καλή επαγγελματία σας προς αυτά, από τη μια μεριά, αλλά άνθρωποι που θέλουμε διαρκώς να επιμορφωνόμαστε, να είμαστε έτοιμοι για να δεχτούμε το καινούριο, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Την ίδια στιγμή όμως, όταν μπούμε στην τάξη, έχουμε και ένα άλλο ρόλο που δεν φτάνουν, δηλαδή, να τον καλύψουν όλες οι συνταγές διδασκαλίας, εννοώ όλα τα σχέδια μαθήματος του κόσμου. Διότι εκεί μπαίνουν άλλοι παράγοντες. Και γνωρίζεις τώρα, Κώστα, πρέπει να το πούμε και στους φίλους μας ακροατές, ότι κάθε διδασκαλία είναι εντελώς μοναδική. Ακριβώς. Δεν επαναλαμβάνεται.
Αυτό είναι σίγουρο, αλλά πριν συνεχίσεις, φίλε Γιάννη, θέλω να σχολιάσω το εξής σχετικά με το κάτι που νιώθω ότι περνάει ως επαγγελματισμός, συγγνώμη, και χάνεται η ουσία της υπόθεσης και η απλότητα. Γιατί όπως είχε πει κάποτε και ο Βάγνερ, δεν κάνω λάθος, το πολύπλοκο είναι απλό, το απλό πράγμα, αυτό το οποίο έχει αμεσότητα. Ο σύγχρονος δάσκαλος είναι υποχρεωμένος σήμερα, εκπαιδευτικός δάσκαλος, ας το πούμε, είναι υποχρεωμένος ακριβώς λόγω αυτής της επέλασης του επαγγελματισμού, αυτής της προσπάθειας τυποποίησης της γνώσης, να παραπέει και να είναι δέσμιος μιας μεταγλώσσας, όπως το λέω. Δηλαδή, τι εννοώ? Καινούργιες μέθοδοι διδασκαλίας. Ακούμε ομαδοσυνεργατικές, ολιστικές μεθόδους, διαθεματικές προσεγγίσεις, project. Ωραία και καλά αυτά τα πράγματα, δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά επί της ουσίας, ο δάσκαλος, ο εμπνευσμένος, αυτός που είχε ξεφύγει από τον επαγγελματισμό, πάντα τα έκανε. Απλούστατα τα χαρακτήριζε κατά μόνας ή κατά περιπτώσεις με διαφορετικούς όρους. Άρα λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί βλέπω και ένα κυνήγι του γλωσσικού επαγγελματισμού, του δασκαλίστικου επαγγελματισμού, θα έλεγα εγώ.
Σύμφωνοι, Κώστα, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε και να διαφωνήσουμε, αν και η διαφωνία είναι πάντοτε ζωογόνα. Ήθελα εδώ, μια και μιλάμε για τον επαγγελματία και τον λειτουργό, να διαβάσω και εγώ κάτι, θα μου επιτρέψεις, από το δοκίμιο του Παπανούτσου, η φυσιογνωμία του δασκάλου, που υπάρχει βέβαια και στα σχολικά βιβλία, που λέει ότι ο δάσκαλος είναι αυτός που πέραν των άλλων και κυρίως διαμορφώνει προσωπικότητες και το διευκρινίζει πνεύμα, ήθος, χαρακτήρα, κάνοντας και την εξής, κατά τη γνώμη μου, εύστοχη παρατήρηση. Πόσο εύκολα λέγονται, αλλά δύσκολα εννοούνται αυτές οι κομψές λέξεις. Και λέει το εξής. Υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά που χωρίζει το δάσκαλο από τους άλλους επαγγελματίες και τον πλησιάζει προς όσους ασκούν μέσα στην κοινωνία ευγενή, σοβαρά και για τούτο ευαίσθητα λειτουργήματα, όπως παραδείγματος χάρη ο ιερέας, ο δικαστής, ο πολιτικός. Όταν καλούμε ένα αρχιτέκτο να μας σχεδιάσει το σπίτι που θα χτίσουμε ή πηγαίνουμε στον γιατρό για να μας χειρουργήσει ή διαπραγματευόμαστε ένα ζωγραφικό πίνακα που μας αρέσει, δεν ρωτούμε, θα ήταν ανόητο να ρωτήσουμε, για το ήθος του αρχιτέκτονα, του γιατρού, του ζωγράφου, τι είδος άνθρωπος είναι, τι χαρακτήρα έχει, αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ευσυνειδησία, στην ευγένεια των αισθημάτων, στην αρετή του. Όλα αυτά, πιστεύουμε, αφορούν την ιδιωτική ζωή, είναι άσχετα με το έργο που ζητούμε και επομένως δεν μας ενδιαφέρουν. Και ένας ακόλαστος αρχιτέκτον και ένας υποκριτής ή αναξιόπιστος χειρουργός και ένας άτακτος στη ζωή του καλλιτέχνης μπορεί να κάνει άριστα τη δουλειά του. Στο δάσκαλο όμως, που έχει αμφίβολο ήθος, εμπαθή και διαστραμμένο χαρακτήρα, πώς να παραδώσουμε το παιδί μας να το μορφώσει? Σε αυτόν, καθώς έλεγε ο Πλάτων στο περίφημο, στο προήμιο του Πρωταγόρα με το στόμα του Σοκράτη, πάμε και δίνουμε όχι το σώμα, αλλά την ψυχή μας. Είναι λοιπόν δυνατόν να αδιαφορήσουμε για τον ψυχικό του κόσμο, για το ποιόν της προσωπικότητάς του?
Ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, πρέπει να είναι στο ίδιο κείμενο πιο κάτω, λέει ότι ο δάσκαλος είναι ο μοναδικός που αγωνίζεται να καταργήσει τον εαυτό του.
Θα το δούμε.
Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε σε κάποια στιγμή.
Αν και μπορούμε, Κώστα, το κουβεντιάσουμε.
Να το διαβάσουμε τώρα. Θέλω να πω αυτό που θα πω αμέσως μετά και διάβασε το Γιάννη. Για μένα, όλη αυτή η διαδικασία, ειδικά για το δάσκαλο που θέλει να καταργήσει τον εαυτό του, είναι ορισμός του πώς ξέρω να ξεπερώ τον εγωισμό μου.
Αυτό είναι.
Πρέπει να ξεφύγει κανείς από το εγώ του.
Ακριβώς.
Τη γνώση αυτή να την μετακενώσει, να την μεταφέρει στον άλλο και να χαρεί που άλλος θα γίνει καλύτερος από αυτόν. Ξέρετε κανένα επαγγελματία, αγαπητοί ακροατές, που θέλει ο συνάδελφός του επαγγελματίας να είναι συναγωνιστής του, αφού ξέρει ότι είναι ανταγωνιστής του? Ο καθένας θέλει να είναι μεγαλύτερες πωλήσεις από τον άλλο.
Έτσι.
Και ο γιατρός ακόμα, κακά τα ψέματα, αλλά έχει περισσότερη πελατεία, με όλο το σεβασμό που έχουμε στο λειτουργικό. Το λειτουργήμα τελικά και
βέβαια,
τον γιατρό.
Μπαίνει και σε εμάς αυτός ο ανταγωνισμός στο επίπεδο των φροντιστηρίων.
Στο επίπεδο του επαγγελματία καθηγητή.
Του
επαγγελματία καθηγητή, του επαγγελματία εκπαιδευτικού.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι στο φροντιστήριο, που δεν έχουμε τίποτα με τους φροντιστές προς Θεού, στο φροντιστήριο είναι μια καθαρά επαγγελματική προσέγγιση του αυτού του διδασκαλικού τέλος πάντων επαγγέλματος.
Μάλιστα και ο γονιός και ο μαθητής που πάει εκεί το γνωρίζει εξ αρχής. Γι' αυτό είναι και τίμιο κιόλας. Που το γνωρίζει εξ αρχής, δεν υπάρχει.
Αλλά αυτό που είπες προηγουμένως και θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα τώρα για την αχρήστευση του εαυτού.
Ναι, είναι ωραίο αυτό το αποσπάσμα.
Εμένα μου θυμίζει αυτό που λέει ο Χριστός, λέει το Ευαγγέλιο, ότι πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου για να τον βρεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέει. Απαρνησάς τον εαυτό σου.
Και αρά του.
Ναι. Όσοι θέλει ο πίσω, μα απαρνησάς. Αν θέλεις να βρεις τον εαυτό σου, αρνήσου τον. Ναι. Και ο δάσκαλος λοιπόν πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτό που νομίζει πως είναι, για να το βρει μέσω των μαθητών του. Αυτή νομίζω η σχέση, η διαλεκτική, και που είναι, εγώ το λέω, θυσιαστικό ήθος. Έτσι, σχέση αγάπης. Να διαβάσω όμως, όπως το λέει ο Παπανούτσος, για να μην τον αδικήσουμε κιόλας. Το δεύτερο που ζητούμε από το δάσκαλο είναι στις σχέσεις του με το μαθητή σε ένα στόχο να βλέπει πάντοτε σταθερά πώς να αχρηστέψει τον εαυτό του. Ξέρετε άλλο επάγγελμα που αποκλειστική επιδίωξή του έχει να αχρηστέψει τις υπηρεσίες του?
Ακριβώς.
Ο νους μας πηγαίνει στο ιατρικό. Όταν μας θεραπεύσει, ο γιατρός πάβει να μας είναι χρήσιμος. Αν όμως καλοεξετάσουμε τα πράγματα, δεν θα εξαιρέσουμε ούτε τον γιατρό, γιατί και το σώμα που υπερνίκει σε μια νόσο φθείρεται διαρκώς με την ηλικία και έχει πάντοτε την ανάγκη του γιατρού. Με το δάσκαλο συμβαίνει το αντίθετο. Επιτυχημένος είναι εκείνος ο δάσκαλος που έκανε με το έργο του τόσο όριμο το μαθητή του, ώστε εκείνος να μην τον χρειάζεται πια. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα, ο θρίαμβος του δάσκαλου. Να κάνει το νέο άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό αυθύπαρκτο και ανεξάρτητο στον τρόπο που μεθοδεύει τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις του, που κάνει τις εκτιμήσεις του, που καταρτίζει το πρόγραμμα της δράσης του, που βλέπει και σημασιολογεί τον κόσμο και τη ζωή, ώστε να μην έχει πλέον ανάγκη από χειραγώγηση κανενός άλλου, ούτε φυσικά του δασκάλου του. Και ρωτά, πώς γίνεται αυτός ο διανοητικός και ηθικός απογαλακτισμός? Πρώτα πρέπει να τον θελήσει και να τον επιδιώξει ο δάσκαλος, πράγμα πολύ σπάνιο, άμα συλλογιστεί κανείς πόσο εγωιστής και ματαιόδοξος, δεσποτικός και αδιάλακτος γίνεται ο άνθρωπος όταν συμπεριφέρεται προς τους άλλους, αποθέσει ισχύως.
Είναι κυρίαρχες σχέσεις, ναι, που λέγαμε προηγουμένως. Ναι.
Και έπειτα πρέπει να μπορεί να τον επιτύχει, γιατί πολύ λίγοι είναι ικανοί για ένα τέτοιο λεπτό και δύσκολο έργο. Και φέρνει το παράδειγμα του Σοκράτη.
Ωραία. Άρα εδώ έχουμε πράγματι το εξειδανικευμένο του δασκάλου, αλλά στη τελευταία ανάλυση, δάσκαλος δεν είναι και ο σπουδαγμένος δάσκαλος. Μπορεί να είναι και ο οποιοσδήποτε έχει μία αγάπη, μία διαπαιδαγωγική, παιδαγωγική τάση απέναντι σε οποιοδήποτε, και θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από τους θεματικούς κύκλους ως συνοδευτικό βιβλίο ξεχασμένο για τους περισσότερους
μαθητές του
λυκείου.
Από τους θεματικούς κύκλους ήταν και το
ακριβώς
προηγούμενο
κύκλο. Λίο Μπουσκάλια, ο πατέρας μου. Από πολύ νωρίς, από τα πρώτα γυμνασιακά μου χρόνια, είχα πάρει την απόφαση να ακολουθήσω την καριέρα του δασκάλου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα ως καθηγητές μερικούς από τους γνωστότερους παιδαγωγούς σε αυτή τη χώρα. Όταν τελικά αποφύτησα από την Ακαδημία, έχοντας αφομοιώσει διάφορες θεωρίες και τεχνικές και μπορώντας να χρησιμοποιήσω όλο το στομφώδες λεξιλόγιο των ακαδημαϊκών σπουδών, ανακάλυψα προς μεγάλη μου διασκέδαση ότι οι επαγγελματίες παιδαγωγοί μας μάθαιναν ότι ο πατέρας μου ήξερε ήδη από καιρό. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την ανθρώπινη ικανότητα για γνώση και ότι το παραμικρό μόριο της γνώσης είναι τόσο σημαντικό που έχει τη δύναμη να μας αλλάξει προς το καλύτερο. Το πόσο θα ζήσουμε έχει όρια, έλεγε ο πατέρας μου, αλλά το πόσα θα μάθουμε όχι. Είμαστε αυτό που μαθαίνουμε και κανείς μας δεν πρέπει να διαφορεί για τη μόρφωσή του. Και τελειώνει λέγοντας, ο πατέρας ήταν επιτυχημένος παιδαγωγός. Η τεχνική του με ωφέλησε πολύ και μου χρησιμεύσε σε όλη μου τη ζωή. Ακόμα και τώρα, όταν γυρνώ στο σπίτι μου μετά από την περιπέτεια μιας μακριάς ημέρας, μιας ημέρας εργασίας, πριν το κεφάλι μου αγγίξει το μαξιλάρι, ακούω καθαρά τη φωνή του στο δωμάτιό μου. Φελίτσε, το όνομά του, με ρωτά, τι καινούργιο έμαθες σήμερα?
Αυτό είναι.
Είναι η Πυθαγόρια.
Έτσι.
Πυθαγόρια αντίληψη για να επανέλθουμε και στα
δικά. Να λοιπόν
πως
οι γονείς δεν είναι απλώς γονείς, είναι προπαντός παιδαγωγοί και δάσκαλοι των παιδιών τους. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Και εμείς και οι γονείς που μας φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και επίσης, Κώστα, ήθελα μία κουβέντα να πω, πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζεται ο εκπαιδευτικός με το γονέα.
Το α και το μέγα είναι αυτό. Αλλά ως παιδαγωγή, τουλάχιστον ως προς το σχολικό αντικείμενο, είναι κατ' ουσίαν και πάνω απ' όλα οι γονείς, ως προς τον γλωσσικό τομέα. Έτσι, και δεν το λέω λόγω ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Έχεις και το ενδιαφέρον.
Έχω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το έχουμε όλοι μας. Άλλωστε, δεν υπάρχει γλωσσικό μάθημα. Πολλές φορές το Υπουργείο Παιδείας το ίδιο λέει γλωσσικό μάθημα. Όλα τα μαθήματα είναι γλωσσικά.
Και
τα μαθηματικά είναι γλωσσικά και η φυσική είναι γλωσσικό μάθημα. Γιατί η επαφή του ανθρώπου δεν γίνεται με οποιοδήποτε είδος πνευματισμό ή με οποιοδήποτε είδος τέλος πάντων σήματα λιγρά, θα λέγαμε σήμερα. Άρα λοιπόν, ο δάσκαλος, ο γονιός που θέλει να είναι δάσκαλος, πρέπει να ομιλεί στο παιδί του, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Δεν θα ξεφύγουμε να πάμε σε άλλη κατηγορία για το ρόλο του, τι πρέπει να κάνει ο γονιός, αλλά το σίγουρο είναι το εξής, ότι δεν θέλουμε εμείς, είναι εγωιστικό να λέμε ότι είμαστε μόνο εμείς δάσκαλοι, αλλά είναι και ανακουφιστικό συγχρόνως να ξέρουμε ότι έχουν ευθύνη και άλλοι δάσκαλοι, άτυποι δάσκαλοι. Αυτοί βεβαίως δεν είναι εκπαιδευτικοί. Άρα λοιπόν, εμείς απλούστατα υποτίθεται έχουμε μάθει να συνδυάζουμε και το ρόλο του εκπαιδευτικού και το ρόλο του δασκάλου. Οι υπόλοιποι μέσα από την μπύρα της ζωής και μέσα από το ενδιαφέρον μπορεί να γίνουν δάσκαλοι για τα παιδιά τους, δάσκαλοι για τους φίλους τους. Και σήμερα λέμε, και εγώ Γιάννη, φίλε Γιάννη, σε θεωρώ δάσκαλό μου στη μουσική. Το λέω καθαρά και το εννοώ. Έτσι.
Εγώ σε θεωρώ δάσκαλο σε πολλά άλλα πράγματα. Αλλά ήθελα να πω, Κώστα, εδώ μια και μπήκε το θέμα των γονέων, μια κουβέντα μόνο, ότι και εμείς πολλές φορές είμαστε αμυντικοί απέναντι στην προσπάθεια των γονέων να έρθουν στο σχολείο και να μας. Δηλαδή, βλέπουμε την εμπλοκή των γονέων, δεν τη βλέπουμε πάντοτε με καλό μάτι. Μας αρκεί να έρχεται ο γονιός να του πούμε τι έγραψε το παιδί του, πώς πήγε στο διαγώνισμα. Ίσως και οι γονείς, έτσι που έχει γίνει το σχολείο τώρα, γι' αυτό να ενδιαφέρονται περισσότερο.
Από το αυτομάτου.
Ναι.
Διαβάσαμε κάτι ως φύλακα, σου λέει πάρκινγκ είναι το σχολείο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση, φίλοι ακροατές, για το θέμα του δασκάλου, το οποίο επιλέξαμε για σήμερα. Θα ήθελα, Κώστα, τώρα να δώσω κάποια έτσι στοιχεία για τους διάφορους τύπους του εκπαιδευτικού, όπως η παιδαγωγική επιστήμη τους έχει καταγράψει, αλλά και να δούμε πώς παρουσιάζεται ο ιδανικός δάσκαλος ή ποιος είναι ο ιδανικός δάσκαλος για το μαθητή, για το γονιό. Έχω μπροστά μου το βιβλίο του Πανεπιστημιακού του κυρίου Γιάννη Πυριωτάκη, που λέγεται «Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη». Εδώ παρουσιάζει τους διάφορους, την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και παρουσιάζει, ας πούμε, μιλάει για τον για την ιδεαλιστική εικόνα του εκπαιδευτικού, μια εξιδανικευμένη μορφή εκπαιδευτικού δηλαδή. Επίσης αναφέρεται στον ιδανικό εκπαιδευτικό από τη σκοπιά των μαθητών, όπου εκεί έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς οι μαθητές βλέπουν τον καλό εκπαιδευτικό.
Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένες, δηλαδή ενδεικτικά να πούμε κάτι?
Ναι, διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Mm-hmm. Για παράδειγμα, οι μικροί μαθητές, στο βαθμό που ταυτίζονται πολύ με το δάσκαλό τους, όσο πιο πολύ δένονται, τόσο πιο πολύ το θεωρούν ότι είναι ο καλός εκπαιδευτής, τον αγαπούν. Λέει ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές, αντίθετα, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στα συναισθήματά τους και τη συγκρότηση του δασκάλου, στην περίπτωση των μικρών μαθητών είναι το συνέστημα που παίζει το βασικό ρόλο. Οι δεύτεροι, λοιπόν, οι μεγαλύτεροι, είναι σε θέση να απορρίψουν κάποιον ως άνθρωπο, αλλά να τον αποδεχθούν ως επιστήμονα.
Γιατί είναι καθαρά η χρηστική αντιμετώπιση, ειδικά σε εμάς, έτσι, λόγω του συστήματος.
Οπότε θα είχε ενδιαφέρον να μπορούσε κανείς να δει και σε ένα σχολείο να κάνει μια έρευνα και να δει, ας πούμε, πώς οι μαθητές προσδιορίζουν εκεί στο συγκεκριμένο σχολείο τον δάσκαλο.
Βέβαια δεν φταίνε εντός εισαγωγικών, δεν είναι ετεροκινούμενοι οι μαθητές. Σαφώς. Λόγω του προσανατολισμού. Σαφώς. Τι κάνουν μετά το λύκειο ή στα μεγαλύτερα παιδιά. Ναι.
Τώρα, ωραία, υπάρχουν διάφοροι τύποι δασκάλων. Υπάρχουν, ας πούμε, οι αγχώδεις εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν αφήνουν τον μαθητή ελεύθερο να αναπτύξει προσωπική δράση, τον στερούν από την πρωτοβουλία. Γιατί βάζουν κάποιους στόχους και πρέπει οπωσδήποτε να τους πετύχουν. Εκείνοι που τους βάζει από κάτω, ας πούμε, η ύλη. Είναι οι αδιάφοροι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι...
Πιστεύουμε λιγότεροι.
Ναι, πιστεύω κι εγώ. Εδώ όμως τους χαρακτηρίζει μοντέρνους εκπαιδευτικούς που δεν θέτουν στόχους στο παιδί. Έτσι, αφήνουν τα πράγματα να κυλήσουν χωρίς οι ίδιοι, θα έλεγε κανείς, να επεμβαίνουν στο παιδί, το αφήνουν να κινείται σύμφωνα με τις επιθυμίες του.
Ίσως υποκρύπτεται και μια σχεδόν όχι σύγχρονη, πρόσφατη παιδαγωγική αντίληψη, πρόσφατη στην πορεία των αιώνων. Είναι η αντίληψη αυτών που αμφισβητούν και τον λόγο ύπαρξης του σχολείου.
Του σχολείου, ναι.
Γιατί, ας πούμε.
Υπάρχουν μετά οι διαμεσολαβητές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξισορροπούν την ελευθερία με την καθοδηγούμενη δράση. Και υπάρχουν και οι συνετοί εκπαιδευτικοί, όπως τους ονομάζει, για τους οποίους θα διαβάσω το εξής. Η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών παρουσιάζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά εκείνων που αργότερα ονομάστηκαν γεννημένοι εκπαιδευτικοί. Πρόκειται μάλλον για τα χαρισματικά άτομα με τηλεπτή διέστηση που εμπιστεύονται τα παιδιά και μέσα από τη σχέση αυτή τα οδηγούν στη δημιουργία. Κινούνται από ένα βαθύ κοινωνικό αίσθημα και από την αγάπη για τις πνευματικές αξίες, τις οποίες και επιθυμούν να μεταλαμπαδεύσουν στους νέους. Έχουμε, λοιπόν, αγχώδεις δασκάλους, έχουμε αδιάφορους δασκάλους, έχουμε διαμεσολαβητές που είναι στη μέση μεταξύ του άγχους και της αδιαφορίας, και έχουμε και τους συνετούς εκπαιδευτικούς.
Εγώ θα κατανοούσα. Ναι, καλά, ο αγχώδης εκπαιδευτικός δεν νομίζω να αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία, γιατί ποιος δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι σε κάποια στιγμή της ζωής του, του μαθήματος, ιδίως έτσι, με την πολυνομία που έχουμε εμείς και όλα αυτά τα προβλήματα τα γνωστά, δεν ένιωσε το άγχος.
Βέβαια.
Και εδώ που κάνουμε το άγχος,
και, μπράβο, και δημιουργικό.
Δημιουργικό και λειτουργικό και σε κρατάει σε κάποια πορεία, σε εγρήγορση.
Αρκεί να μην σε βάλει από κάτω.
Είναι. Τώρα, ο αδιάφορος εκπαιδευτικός, αν είναι εκ των πραγμάτων, de facto αδιάφορος, είναι ο χαρακτήρας του έτσι, ή απλώς αδιαφορεί εξ συνειδήσεως, αυτό το δεύτερο είναι λίγο επικίνδυνο και δεν νομίζω.
Κώστα, υπάρχει δυνατότητα να διαπαιδαγωγήσεις νέους ανθρώπους χωρίς να βάλεις κάποια όρια?
Δηλαδή,
να σου πω κάτι, ένα παράδειγμα. Με το μαθητή μπορεί να είμαστε φίλοι, δεν μπορούμε όμως να είμαστε φιλαράκια. Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στα δύο. Αν είσαι φίλος, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αν είσαι φιλαράκι, έχω την εντύπωση ότι έχεις χάσει το παιχνίδι.
Βέβαια, αυτό ισχύει και για άλλα επαγγέλματα, στα πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο φύλακας, ο αστυνομικός που φυλάει το χωριό σου, να είναι από το χωριό σου.
Άλλο ζήτημα.
Άλλο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον.
Σημαντικό ζήτημα.
Σημαντικό ζήτημα. Τώρα όσον αφορά τον διαμεσολαβητή. Βεβαίως. Είναι ένα μέσο ο δάσκαλος, ο οποίος διαμεσολαβεί για τη γνώση, αλλά δεν είναι απλώς ένας διάβλος. Δεν είναι δηλαδή. Είναι ένας διάβλος ο οποίος αφήνει τα ίχνη του επάνω. Δηλαδή, για να μην παρεξηγούμαστε, δεν κάνουμε μια κριτική. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες, δηλαδή αγχώδης, αδιάφοροι, διαμεσολαβητικοί και συνετοί, συμφωνούμε, απλώς προσπαθούμε να τους περιγράψουμε.
Ναι, ναι.
Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο, εγώ το κατανοώ ως εξής. Συνετός είναι ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για τους μαθητές του, που δονείται, πάλεται από την αγωνία και την αγάπη, που δεν δείχνει ανοχή αλλά δείχνει αγάπη, για αυτήν είναι η διαφορά. Και να τονίσουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές και φίλε Γιάννη, το πρόβλημα που υπάρχει στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο με τα παιδιά αλλοδαπών, που δεν χρειάζεται απλώς ανοχή, αλλά χρειάζεται αγάπη. Έτσι, κάτι που.
Δεν μ' άρεσε ποτέ ο λόγος ανοχή.
Ούτε εμένα.
Δηλαδή, εντάξει, το ανέχομαι σημαίνει ότι εντάξει, σου κάνω και χάρη.
Ναι, και εντάξει, εν ονόματι της πολυπολιτισμικότητας, ναι, απλώς.
Έτσι. Είναι και κάτι δηλαδή που επιβάλλεται, ας πούμε.
Κατά κάποιο τρόπο είμαι υποχρεωμένος βάσει του νόμου για να εφαρμοστεί και πολιτικά ορθώς.
Ή και βάσει της γενικότερης, ας πούμε, κατάστασης και της
αγάπη, λοιπόν, αγάπη λοιπόν πραγματική. Κατανοώντας συνετό δάσκαλο, είπαμε, αυτόν που ενδιαφέρεται, αγαπάει τα παιδιά, θέλει να μεταδώσει την ψυχή του, να κάνει χιλιάδες πράγματα, αλλά πρακτικά πώς θα το έλεγα. Να έρθει ο μαθητής η τάξη του και στο τέλος του μαθήματος να του πει: «Δάσκαλε, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα και ξέρεις, το μάθαμε και δεν καταλάβαμε ότι κάναμε μάθημα». Για μένα αυτό είναι η έννοια του συνετού εκπαιδευτικού, δηλαδή να σπάσει αυτούς τους τοίχους και δεν φημιζόμαστε στην πατρίδα μας και για τις ωραίες υποδομές που έχουμε και τις αίθουσες, να σπάσουν οι τοίχοι, το παιδί να φτερουγήσει σε άλλους τόπους, σε άλλους κόσμους και να νιώσει πραγματικά εκείνη την ώρα ότι δεν έχει σημασία ούτε το σπασμένο καρεκλάκι, ούτε ο βρώμικος ο τείχος, όλα έχουν σημασία, μην παρεξηγούμαστε, ούτε το ένα το άλλο, αλλά σημαντικότερο είναι ο δάσκαλος που έχει μπροστά του
και η σχέση που
αναπτύσσεται, γιατί και ο δάσκαλος θεωρεί σημαντικότερα τα παιδιά και τα βλέπει ως πρόσωπα.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, Κώστα, μαζί σου, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη ότι καιρός είναι και η πολιτεία που έχει κάνει πολλά για την εκπαίδευση να κάνει
όλοι
ακόμα...
μας τα κάναμε, Γιάννη, ναι, όλοι μας, ναι,
όλος ο ελληνικός λαός, να κάνει ακόμα περισσότερα, γιατί αξίζει να γίνουν αυτά τα πράγματα που αφορούν τις υποδομές, αλλά να μην θεοποιήσουμε και τις υποδομές.
Ακριβώς αυτό είναι, γιατί σήμερα ο ρόλος αλλάζει, αυτός που λέγα, ο ρόλος που λέγαμε στην αρχή αλλάζει. Δηλαδή, έχουμε την εισαγωγή της πληροφορικής, των υπολογιστών, νέα αποπτικά μέσα, η λεγόμενη ύλη, αυτή η κατηραμένη λέξη, ας με επιτραβεί να πω, βρίσκεται παντού σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Επομένως, διρωτάται κανείς, με όλα αυτά τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, με τα βιβλία τα οποία υπάρχουν παντού, με τις αναλύσεις επί αναλύσεων, τι δουλειά έχει ο δάσκαλος? Μήπως τα παιδιά δηλαδή μπορούν να βρουν τη γνώση κάπου αλλού? Μπορούν να βρουν τις πληροφορίες σίγουρα. Τη γνώση δεν γνωρίζω αν μπορούν να τη βρουν. Γι' αυτό καλείται ο δάσκαλος ο σημερινός να είναι κατά κάποιο τρόπο οδοδείχτης. Να μην είναι η πόλη όπως ήταν παλιότερα, να είναι ο τροχός που ακονίζει, να μην είναι το μαχαίρι το ίδιο. Άρα μπορούμε να το θέσουμε συνοψίζοντας και διαφορετικά. Ο δάσκαλος ο σημερινός είναι το αποκούμπι του μαθητή. Είναι ο άνθρωπος που θα τον εμψυχώσει, που θα του πει εκεί πήγαινε να βρεις κάτι, αλλά ξέρεις, ξέρω ότι θα το βρεις εκεί, αλλά δεν το ξέρω κατά ανάγκη. Γιατί η γνώση είναι τεράστια.
Να τον μάθει να μαθαίνει.
Να τον μάθει να μαθαίνει, ακριβώς.
Εγώ θα έλεγα, Κώστα, το εξής, ότι όσο δεν ψάχνουμε μέσα μας για να βελτιώσουμε αυτό που είμαστε, για να το προσφέρουμε στο μαθητή, γιατί στην ουσία προσφέρει κανείς αυτό που είναι, όχι μόνο αυτό που έχει. Ο δάσκαλος προσφέρει αυτό που είναι. Αυτά λέει και ο Παπανούτσος στο κείμενο που διαβάσαμε. Όσο δεν το κάνει αυτό, τόσο ενδιαφέρεται για τα έξω. Και τα έξω είναι υποδομές, είναι υπολογιστές, όλα σημαντικά. Ουδείς τα απορρίπτει, και μάλιστα θέλαμε ένα σχολείο, όπως είπαμε, να τα έχει όλα αυτά.
Καλύτερο από την κοινωνία, συγγνώμη Γιάννη, διακόπτω, μια κουβέντα θα πω, και να κατανοήσουμε. Τι εννοούμε ότι ο δάσκαλος πρέπει να συνδέσει, ή το εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολείο με την κοινωνία? Την κοινωνία όμως όπως θέλουμε να τη φτιάξουμε να είναι. Όχι την κοινωνία του εγκλήματος, όχι την κοινωνία της αρπαχτής, όχι την κοινωνία του ενός και του άλλου. Και τελειώνοντας, πρέπει κάποτε να σκεφτούμε την αξία του ανθρώπου ως δασκάλου. Γιατί ακούγονται πολλά. Κάποια μαθήματα μπορούν ενδεχομένως να γίνονται με υπολογιστές. Πειράματα στη φυσική ή στα μαθηματικά. Τουλάχιστον εμείς οι φιλόλογοι έχουμε την παρηγοριά ότι μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι που θα αντικατασταθούμε.
Εμείς δεν αντικαθιστάμεθα.
Ήθελα να ξέρω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί,
ναι,
πρέπει να είναι τελευταίοι. Γιατί θα φύγει ο άνθρωπος από το σχολείο.
Είπα προηγουμένως τη λέξη σχέση. Δεν μπορείς να αναπτύξεις σχέση ζωής με ένα υπολογιστή. η δουλειά που γίνεται μέσα στην τάξη είναι σχέση ζωής. Και αυτό είναι το αναντικατάστατο. Έτσι. Κανείς υπολογιστής δεν δημιουργεί ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε είναι πρόσωπο και πρόσωπο σημαίνει αυτός που είναι στραμμένος προς τον άλλο. Αν θεωρήσουμε ότι ο υπολογιστής είναι πρόσωπο, ας στραφούμε σε αυτόν. Αλλά τότε θα φτιάξουμε, θα είμαστε εμείς δημιουργήματα αυτού που βλέπουμε μπροστά μας. Ήθελα όμως, Κώστα, και εδώ και νομίζω πως μπαίνει, έχει μπει η συζήτηση στον δρόμο της, να πούμε ακόμα ότι ο δάσκαλος είναι όλα αυτά. Και βλέπουμε πάλι το πόσο σημαντικό είναι να πούμε ότι πρέπει βέβαια να είναι και ένας καταρτισμένος καλά επιστημονικά. Να προπαρασκευάζεται σωστά.
Να έχει τη βοήθεια της πολιτείας γι' αυτό.
Να το πούμε και αυτό. Να έχει παιδαγωγικά έτσι, να κατέχει τον παιδαγωγικό του ρόλο και να τον παίζει κιόλας. Και βεβαίως πάνω απ' όλα να αγαπά τα παιδιά. Εάν δεν αγαπά τα παιδιά, δεν κάνει για δάσκαλος. Έτσι. Και να είναι έτοιμος να καταλάβει το παιδί, να καταλάβει αυτές τις ηλικίες, τις δύσκολες και να καταλάβει πολλές φορές το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας μαθητής και να μην τα βλέπει όλα ισοπεδωμένα.
Γιατί... Και να θυμάται ότι υπήρξε κάποτε και αυτό στην ίδια ηλικία, υπήρξε μαθητής, έτσι, με τις ίδιες ερωτήσεις, με τις ίδιες απορίες, με τις ίδιες φοβίες, με τις ίδιες ελπίδες,
έτσι,
και να τα βάζει όλα κάτω και να θυμάται.
Αυτό σημαίνει βέβαια πως πρέπει να είναι άκρος δημοκρατικός, έτσι, ώστε να δημιουργεί το κλίμα αυτό το κατάλληλο και να υπάρξουν αυτές οι παιδαγωγικοί, ας πούμε, προϋπόθεση, το παιδαγωγικό κλίμα, ώστε να μπορεί εκεί μέσα και ο μαθητής να μιλήσει, να λειτουργήσει ως άνθρωπος. Έτσι. Άρα πρέπει να είναι διαλεκτικός. Ο διάλογος δηλαδή πρέπει να είναι βασικό στοιχείο και όχι μόνο σε εμάς τους φιλολόγους, που τέλος πάντων υπάρχει θέμα να κουβεντιάσουμε, αλλά και οι άλλες ειδικότητες.
Ειδικά πάλι θα πω για τη γλώσσα. Ειδικά πάντα το έλεγα, το έχω γράψει, το έχω πει, ότι ειδικά ως προς το μάθημα της γλώσσας. Δεν είναι δουλειά μόνο του φιλολόγου. Είναι δουλειά όλων μας. Είναι όλων των ειδικοτήτων, όλων των δασκάλων. Αλίμονο δηλαδή, εάν σε ένα παιδί, όταν κάνω γλώσσα, όταν κάνω έκθεση, ένα παιδί τέλος πάντων συζητώντας, αφρώ ένα παράδειγμα, συζητώντας τα συστήματα τα εκλογικά. Και λέω, παιδιά, ένα κόμμα το οποίο παίρνει 30% στη Βουλή. Στις εκλογές. Εάν είχαμε αναλογικό σύστημα, αφού έχουμε 300 βουλευτές, πόσους βουλευτές θα είχε? Και με απαντήσει θα είχε 150-160 και με ωραίο λόγο για του μπράβο παιδί μου, και δεν του δείξω εκείνη την ώρα. Ο συλλογισμός σου στα μαθηματικά είναι λάθος, το ίδιο πρέπει να κάνουν και όλοι οι δάσκαλοι συνάδελφοι. Άρα δεν είναι μόνο δικό μας θέμα.
Όμως είπαμε προηγουμένως ότι εκείνο που βασικά πρέπει να χαρακτηρίζει το δάσκαλο είναι το θυσιαστικό ήθος.
Ακριβώς.
Και εγώ ήθελα να το συνδέσω αυτό με δύο μεγάλες, ας πούμε, μορφές και κυρίως μία που είχαν αυτό το ήθος και το μεταδώσαν στους μαθητές. Δηλαδή από τη μια έχουμε στα αρχαία χρόνια το Σοκράτη, ο οποίος έμεινε πιστός μέχρι τέλος της αρχαίας του και πέθανε, αλλά προπαντός έχουμε εμείς το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ήταν ο δάσκαλος της ζωής πάνω απ' όλα, έτσι, και με το παράδειγμά του, δηλαδή με την σταυρική του θυσία, άνοιξε δρόμους, θα λέγαμε, στους μαθητές του, οι οποίοι μετά οι ίδιοι τι έκαναν? Αν διαβάσουμε την ζωή των Αποστόλων, θα δούμε στο τέλος όλοι πέθαναν όχι με φυσικό θάνατο, εκτός από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή.
Πώς το λέει, Γιάννη, πορευθέντες μαθητεύσατε, λέει.
Μαθητεύσατε.
Είναι το μαθητεύσατε, είναι φοβερή.
Πορευθέντες μαθητεύσατε. Αλλά υπήρξαν πρώτα μαθητές οι ίδιοι για να μπορέσουν να μαθητεύσουν τα έθνη. Κώστα, ήθελα να στρέψω όμως τη συζήτηση αλλού και θα σε ρωτούσα και να το συζητήσουμε το θέμα. Πώς βλέπεις σήμερα την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του δασκάλου?
Νομίζω, όπως την βλέπει ο καθένας, στην πλατεία Κλαθμόνος ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε καλύτερα, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Άνθρωποι, γονείς, μαθητές, οι οποίοι μας βλέπουν έτσι ως το ιδανικό τους πρότυπο, είναι αλήθεια ότι στεναχωριούνται όταν συζητάμε τέτοια θέματα και νομίζουν ότι όλος ο αγώνας είναι για μια οικονομική αναβάθμιση που ούτως ή άλλως είναι πρόβλημα παγκόσμιο. Δεν νομίζουν δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες. Στο Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, η Κύπρος είναι διπλάσια, στο Λουξεμβούργο είναι τετραπλάσια, ας το πάρουμε έτσι, οι τετραπλάσιες οι απολαύες των εκπαιδευτικών. Αλλά όμως αυτό δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε δικαιολογία, φίλε Γιάννη, για να υστερήσω σε αυτό που πρέπει να προσφέρω. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές από συναδέλφους και ντρέπομαι να το πω: τόσο πληρώνω με τόσο δίνω. Δηλαδή, εξαιρέσεις άσχημες και σπανίως ακούγονται.
Αυτό είναι συγγνώμη Κώστα, αυτό είναι τώρα
ο επαγγελματισμός. Από την άλλη, συγκριτικά η αλήθεια είναι ότι μα και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι δεν βρίσκονται και σε καλύτερη μοίρα εδώ που τα λέμε. Ανεξάρτητα εάν για ομοειδείς σπουδές κάποιοι που δεν είναι στην εκπαίδευση αμείβονται περισσότερο, και αυτό είναι σκάνδαλο εδώ που τα λέμε. Το σίγουρο είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, έτσι, μέσα στην οικονομική καταπίεση, μέσα σε όλη αυτή την ανυπαρξία σε πολλά σχολεία υλικοτεχνικής υποδομής, εγώ παρόλα αυτά λέω ότι και όμως η γη κινείται.
Ναι.
Αφού λοιπόν η γη κινείται, δεν κινείται επειδή κινείται από μόνη της και δια του αυτομάτου, επειδή την κινούν κάποιοι και την κινούν οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί.
Έτσι είναι.
Δηλαδή βλέπω λοιπόν ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, μερικές φορές μου δίνεται η εντύπωση ότι, λυπάμαι που το λέω, η ελληνική κοινωνία ένα αποθυμένο έχει. Ή στα πλατεία ελευθερίας ή στην Αστόρια να βάλει τους εκπαιδευτικούς να τους δίνει για να βγάλει τα αποθυμένα της. Έχω αυτή την εντύπωση μερικές φορές. Δηλαδή, τουλάχιστον η εντύπωση αυτή μου παρουσιάζεται από κάποιες έτσι εφημερίδες του κέντρου.
Μήπως όμως και μια φορά δίνουμε και εμείς αφορμές.
Οι αφορμές οπωσδήποτε γίνονται.
Ναι, υπάρχουν δηλαδή αφορμές. Δηλαδή ίσως όμως είναι και το γεγονός ότι, όπως είπαμε από την αρχή, η κοινωνία έχει επενδύσει πολλά στο δάσκαλο. Και ίσως, όπως έχει επενδύσει στον ιερέα, στον γιατρό. Αυτά τα επαγγέλματα, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο επαγγέλματα, είναι και λειτουργήματα. Και ξέρεις, όταν συμβεί όλοι αυτοί, και οι γιατροί και εμείς και οι ιερείς, να μην έχουν τη σωστή, να μην αντιμετωπίζει σωστά αυτό που ήδη τάχτηκαν να κάνουν, τότε θα δεχθούν μια σκληρή.
Θα τη δεχθούν όμως. Έλα όμως που και σε αυτό το τομέα η πολιτεία η ίδια μας αφήνει σαν μπουκάλι στο πέλαγος και μας λέει ταξιδέψετε και μας αφήνει χωρίς τα απαραίτητα εφόδια σε σχολεία με τα προβλήματα, με κενά. Δεν λέμε τώρα, δεν κάνουμε πολιτική εδώ, δεν συνδικαλιζόμαστε, αλλά απλώς περιγράφουμε μια κατάσταση που είναι πολύ γνωστή. Άρα, να έχεις απαιτήσεις, αλλά να τις έχεις, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Και παρόλα αυτά, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, επιμένω, και όμως η γη κινείται.
Και όμως η γη κινείται, θα μπορούσε να η κίνηση να ήταν και γρηγορότερη και χωρίς μεγάλες έτσι ταλαντεύσεις, ας πούμε. Αλλά γιατί και εδώ πιστεύω εγώ πάλι πως έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης, γιατί το να αποποιούμαστε τις ευθύνες μας και να λέμε ότι τέλος πάντων η πολιτεία τα φταίει όλα.
Όχι, άμα προς Θεού.
Η κοινωνία, αυτό δεν το θεωρώ πάλι σωστό. Πρέπει κάθε στιγμή να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας. Και το γεγονός ότι δεν θέλουμε να κάνουμε αυτοκριτική και δεν την κάνουμε, το δείχνει το ότι δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση την αξιολόγηση.
Αυτό είναι, δεν νομίζω να υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να...
Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι. Αλλά για να το συνδέσω πάλι με το αρχικό ερώτημα, τη θέση του σύγχρονου δασκάλου μέσα στην κοινωνία, θα ήθελα να, αν και αν μπορούσαμε, να κάνουμε μια σύγκριση ποιος ήταν ο δάσκαλος σε άλλες εποχές, όχι και τόσο μακρινές, όταν είμαστε εμείς μαθητές, ποια ήταν η θέση του δασκάλου, πώς τον αντιμετώπιζε η κοινωνία και πώς μας βλέπει σήμερα. Σήμερα είμαστε επαγγελματίες που πληρωνόμαστε όχι και τόσο πολύ καλά, ας πούμε, και ο μαθητής το ξέρει. Βλέπει, ας πούμε, ότι εμείς δεν έχουμε τα ακριβά αυτοκίνητα και αυτός ξέρει ποιος είναι ο πετυχημένος σήμερα.
Οπότε έτσι απαξιώνεται.
Και κατά κάποιο τρόπο και μόνο από αυτή την εικόνα εμείς απαξιούμεθα από την κοινωνία. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει τρόπος να αναβαθμιστούμε. Υπάρχει τρόπος εάν εκτελούμε και παίζουμε τους πολλαπλούς μας ρόλους και προπαντός το διδακτικό μας ρόλο έτσι ακριβώς που πρέπει να παιχθεί.
Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, οι περισσότεροι το κάνουν, αλλά το ουσιαστικότερο είναι το άλλο. τι γινόταν σε παλιότερες εποχές. Δεν μιλάω για την αρχαία Ελλάδα που.
Όχι.
Και εκεί έχουμε μια εξειδανίκευση. Ο ρόλος του απλού δασκάλου δεν ήταν και πολύ αναβαθμισμένος. Οι σοφιστές ήταν οι μοναδικοί που είχαν μεγάλο κύρος, γιατί ήταν στην πανεπιστημιακή μόρφωση και είχαν και λεφτά μαζί τους. Ήταν σημαντικό αυτό. Κεντρικό, και τελειώνω, Γιάννη. Το κεντρικό σημείο είναι αυτό. Ο δάσκαλος σήμερα, ως φορέας πιο ιδανικού από την πολιτεία, καλύτερα να δουλέψει. Αυτό είναι το μεγάλο κεντρικό ζήτημα. Ποιο είναι το όραμα μας ως πολιτεία, τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να φτιάξουμε, προς τα πού θέλουμε να πάμε. Παλιότερα λέγανε καλώς θέλω να πάρω την πόλη. Δεν λέω αν ήταν σωστό ή λάθος. Σήμερα τι θέλουμε να πάρουμε,
αυτό
τι θέλουμε να φτιάξουμε.
Βασικό λείπει δηλαδή ένα κεντρικό όραμα. Από την έκθεση...
Καλή εκπαίδευση, αλλά το παιδευτικό είναι το.
Εγώ Κώστα πιστεύω ότι υπάρχει πάλι το όραμα. Αλλά το όραμα αυτό είναι λίγο χαμηλό. Δεν πιστεύω ότι είναι ιδανικό, δεν πιστεύω ότι είναι όραμα. Δηλαδή, όταν θες να βγάλεις απλώς επαγγελματίες από το σχολείο, εκεί πάει τελικά το πράγμα. Να πάρουν ένα πτυχίο από το πανεπιστήμιο για να βρουν δουλειά. Αυτό δεν είναι όραμα για μια εκπαίδευση.
Όχι,
έτσι,
βέβαια.
Δεν είναι όραμα για μια εκπαίδευση. Εκεί μέσα τώρα και ο δάσκαλος μετατρέπεται από όλα αυτά που είπαμε, χωρίς να το θέλει πολλές φορές, και μάλιστα οδυνάται, θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν δάσκαλοι που πονούν για αυτό το πράγμα και μετατρέπεται απλώς σε ένα μεταφορέα, όπως είπαμε, γνώσης ή σε αυτόν που θα βγάλει την ύλη.
Και ένα γρανάζι σε μια μηχανή, και ψάξε να βρει την άκρη.
Ακριβώς. Όμως, είπα προηγουμένως για άλλες εποχές, και έχω εδώ ένα κείμενο που αναφέρεται σε ένα δάσκαλο σε τουρκοκρατούμενη περιοχή, παρακαλώ, στα χρόνια δηλαδή πριν να φύγουν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, ο οποίος λεγόταν Μιχαήλ Μουσαίος, έζησε από το 1829 στο 1896, και πραγματικά ήταν εκείνος, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε το κείμενο, ο οποίος ήταν αυτός γύρω από τον οποίο κατέφευγε και έβρισκε λύση στα προβλήματά του μια ολόκληρη κοινότητα.
Μπορούμε έστω κάτι ελάχιστο μπορούμε νομίζω να διαβάσουμε, Γιάννη.
Λοιπόν, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, λέει, επιστρέφει, διδάσκει σε νέους, γέρους, παιδιά, διδάσκει στο σχολείο, στην εκκλησία ψάλλει και εξηγεί τον Απόστολο, αναπτύσσει το Ευαγγέλιο, στο καφενείο ψέγει και καυτηριάζει τις κακές πράξεις. Ο ίδιος ακέραιος χαρακτήρας, αγνός, αψεγάδιαστος, ουδέποτε ψεύδεται, πάντα δίκαια κρίνει. Επιβάλλεται, οδηγεί και συμβουλεύει, όλοι σε αυτόν καταφεύγουν, προτιμά την πικρή αλήθεια από την ψεύτικη κολακία.
Να η διαφορετική ρόλη, ναι, που λέγαμε.
Και όταν τον κατηγορούν οι κοντζαμπάσιδες, ο ίδιος ο Τούρκος δικαστής τον αθωώνει. Αυτό είναι τρομερό.
Μάλιστα.
Γιατί ήξερε. Μάλιστα. Πόσο ακέραιος χαρακτήρας.
Και από ό,τι άκουσα προηγουμένως, το μουσείο, το όνομα το δώσανε.
Οι μαθητές, οι οποίοι όταν πέθανε, σκόσανε το φέρετρο και τον πήγανε να το θάψουν και στον τάφο του του βάλαν το εξής επίγραμμα. Εντάφθα αναπάβεται το της πατρίδος κλαίος, ο γυραιός διδάσκαλος, ο Μιχαήλ Μουσαίος.
Και εδώ, αγαπητοί ακροατέ, με αυτό το ωραίο επίγραμμα να κλείσουμε και ελπίζουμε να είναι προς ανάπαυση πάντων, ψυχική. Εννοούμε από τον Γιάννη Τσερεβελάκη
και τον Κώστα Κωνσταντίνου.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.